Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 ноябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русиянын террорчулукка каршы комитети Татарстанда террорчулукка каршы кең көлөм күнүгүлөр уздура. Кыргызстандын көршүлөрү анын парламентаризмге һәм демократияга умтулушун козаныш түгел, жетишсизлик деп көрө. Татарстанда Курбан гаетинде башка жылдардагыдан айырмалуу буларак республика президенти Рустам Миңниханов да катнашты. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Исәнмесез, микрофон алдында Тимиржан Сәрвер хабарларының бүгенге чыгарылышында. Греция илнең яңа премьер-министр вазифасына кеше эзлей. Хөкүмәт алдында илне бүлгенлеккә алып барган бурычлар кризисын хәл итү мәсьәләсе тора. Юлия Тимошенкога карата тагын 4 җинаять эше ачылды. Иркутск өлкәсендә Владимир Путин һәм Дмитрий Медведевка каршы йөрешләр һәм митингләр узды. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Грецияның алдынгы сәясәтчеләре бүген илнең яңа премьер-министр вазифасына намзәтләрен тикшерә. Ул милләт бердәмлеген тәэмин итәргә тиеш булган вакытлыча хакимиятне җитәкләячәк. Хәзерге премьер Георгиус Папандреу кичә вазифасыннан китәргә ризалыгын белдерде. Яңа хакимият февральгә хәтле Грециядә парламент сайлаулары узганга кадәр эшләячәк. Якында илнең хакимияте Европа Берлеге белән бурычлар кризисын бетерү турындагы килешүне раслап, аны шын барлыкка ашырырга, дефолтны булдырмау һәм евро зонада калу өчен чаралар күрергә тиеш. Греция премьер-министры вазифасына намзәтләр арасында Европа Үзәк банкы башлыгының элекке урынбасары Лукас Пападемус һәм Грециянең хәзерге финанс министры Евангелос Венизелус бар. Украина салым милициясе экс-премьер Юлия Тимошенкога карата 4 җинаять эше ачты. Алар Тимошенконың 90-нчы елларда Украина бердәм энергетика системалары ширкәте белән җитәкчелек иткәндә тикшерелә башлаган иде. Ләкин соңрак аларны төгәлләп куйдылар. Ул чакта Тимошенко салымнар түләмәүдә гаепләнде. 11 октябрьдә Киев мәхкәмәсе Тимошенконы 7 елга төрмәгә хөкем итте. Экс-премьер 9-нчы елда Россия белән газ килешүләрен төзегәндә вакаләтләр кысаларыннан чыгуда гаепләнеп, Нафтогаз Украины ширкәте зыян китергән өчен $200 миллион түләргә мәҗбүр ителде. Никарагуаның президенты итеп яңадан Даниэль Ортега сайланды. Кичә узган сайлаулар нәтиҗәләренә күрә сулчы Сандинист фронтының башлыгы Ортега 60%-ка якын тавыш җыйды. Аның төп көндәше либерал Фабио Гаде нәтиҗәсе 25%. Ортега җиңүен бәйрәм итәр өчен урамнарга аның тарафтарлары чыкты. Оппозициядәге фиркаләр вәкилләре сүзләренә караганда исә сайлаулар хәрәмләшүләрсез узмады. Кайбер шәһәрләрдә аларга каршы урам җыеннары оештырылып, полиция белән бәрелешләр дә булды. Европа Берлеге күзәтүчеләре белдерүенчә, сайлаулар тыныч һәм яхшы шартларда узды, ләкин белгечләр хакимиятләрнең сайлау комиссияләре эшчәнлегенә тыкшына алу мөмкинлеге турында сөйли. Афганстанның төньягындагы Баглан төбәгендә интихарчы һөҗүме нәтиҗәсендә 6 тәртип сакчысы яраланды. Бомба җирле кабилә башлыгы мулла Алам йорты янында шартлады. Ул үзе исән калды. Алам җирле аксакаллар шурасының әгъзасы булып тора. Ул ай ахырында АКШ һәм талиплар белән мөнәсәбәтләр урнаштыруга юнәлгән сөйләшүләрдә катнашырга тиеш. Талиплар исә әлеге сөйләшүләрдә катнашкан кешеләрне үтерү белән яный. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Халыкара валюта фонды башлыгы Кристин Лагард бүген Мәскәүдә Францияның Кан шәһәрендә узган 20лек илләрнең саммиты нәтиҗәләре турында сөйләште. Медведев белән күрешкәч, Лагард Русия финанс министрлыгы университетына килде. Анда студентлар алдында чыгыш ясаганда ул нефткә югары бәяләр сакланганда Русиягә казна резервларын арттыру кирәклеге турында әйтте. Халыкара валюта фонды башлыгы дәрәҗәсендәге вәкил Мәскәүгә соңгы 7 ел эчендә рәсми сәфәр белән беренче тапкыр килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иркутск өлкәсенең зур шәһәрләрендә Владимир Путин һәм Дмитрий Медведевка каршы йөрешләр һәм митинглар узды. Хәбәрчеләребез белдергәнчә, Иркутскидагы каршылык чарасына 400ләп кеше җыелды. Алар арасында иҗтимагый оешмалар, коммунистлар фиркасы вәкилләре, Бөек Ватан сугышы ветераннары бар иде. Митинг шигарьләренең берсе «Караклар һәм угрылар фиркасы бердәм Россия өчен бер тавыш та бирмәскә». Чарада катнашучылар президент һәм премьерның эштән китүен таләп иткән резолюция кабул итеп, аларны якындагы сайлауларда катнашмаска чакырды. Иркутск өлкәсенең Ангарске шәһәрендәге каршылык чарасында 1000 кеше катнашты. Братскида коммунистлар хәтта 3 митинг үткәрә алды. Анда социализмга кире кайту шигарьләре яңгырады. Кытай диссиденты саналган рәссам һәм архитектор Ай Вэйвэйга соңгы беренчә ай эчендә 16 меңнән артык кеше 500 миллион доллардан күбрәк акча күчерде. Алар, шулай итеп, Кытай рәсмиләре тарафыннан салымнар түләмәүдә гаепләнгән Ай Вэйвэй рәссамга теләктәшлек белдерде. Диссидентны яклау кампаниясе вакытында рәссам йортының почта әрҗәсенә акча салынды, кешеләр аның ихатасына хәтта акча кыстырылган кәгаз очкычлар да җибәреп торды. Ай Вэйвэй дөньяда танылган рәссам-концептуалист, ул ел башында салым түләмәүдә гаепләнеп 3 айга кулга алынган иде. Рәссам үзе белдергәнчә, аны хакимиятләргә каршы әйтелгән сүзләре өчен менә шулай җәзаладылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыргызстанның күршеләре аның парламентаризмга һәм демократияга омтылышын җитешсезлек итеп күрә. Татарстанда Курбан гаетендә башка еллардагыдан айырмалы буларак республика президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бу һәм башка темаларга Татарстанда террорчылыкка каршы узучы киң күләм күнегүләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русияның террорчылыкка каршы комитеты Татарстанда киң күләм күнегүләр уздыра. Бу юлы алар шактый үзенчәлекле узачак. Республикага диверсантлар килеп тулачак. Кайбер мөселманнарда әлеге күнегүләр борчылу тудырса, икенчеләре моны якынлашучы сайлаулар һәм Казанда шактый гына дөнья күләм чаралар узуы белән бәйли. Әлеге күнегүләр һәм аларга карата фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русияның эчке эшләр идарәсе һәм ФСБның күнегүләре барышында физик яктан кичле булган 20-40 яшьлек ир кешеләр диверсантлар рәвешендә стратегик биналарга, универсиада узасы кырылмаларга, сәүдә үзәкләренә үтеп кирип, уенчык бомбалар куячак. Моннан тыш алар гади эшчеләр буларак дәүләт оешмаларына һәм башка ширкәтләргә урнашачак, йорт яллау белән кызыксынычак, сим-карталар һәм даруханәләрдә химик матдәләр сатып алачак. ФСБның мәгълүмат үзәгенә шалтыраткач исә мондый җавап булды.
Значит, позвоните, пожалуйста, Калайда Сергей Андреевич. Представьтесь, объясните, что вы хотите.
ФСБ-ның мәгълүмат үзәге әйткән Сергей Калайдага шалтыраткач исә аның юклыгын әйттеләр.
Перезвоните завтра, скажем так, часов 10. У него есть официальная информация, помочь я вам не могу, он пока отсутствует.
А звонков пока не было от жителей?
Пока не было, ничего не было.
Учения уже начались, да?
Я вам не могу сказать, то, что к ним готовятся, все это точно. А начались они или нет, они, по-моему... В конце 19 или 20 ноября будет. А точно я вам не могу сказать. То есть у меня ни официального документа нету.
Шулык вакытта халыкка бик ихтибарлы булырга һәм шикле кешеләрне күргән чиракта идарәгә мөрәҗәгать итәргә чакырыла. Мөселманнар исә бу чаралар аларны эзәрлекләүгә китерәчә һәм күнегүләр вакытында дин юлында булганнарында тоткарлы башларлар дип борчыла. Алар әлеге гамәлләрне исламда булучыларны куркытырга теләү буларак бәяли. Мисал өчен берәр хезмәткәр күнегүләр вакытында курчак бомбага юлыккан чиракта шунда ук үзләре белән эшләүче мөселманнан шикләнә башлау ихтимал. Хөкемгә тартылган мөселманнар белән даими эшләүче адвокат Рөстәм Вәлиуллин ниндидер зур чаралар алдыннан провокацияләр китереп чыгару гадәти булуын әйтә. Ул мондый хәлләрнең Казанның 1000 еллык алдыннан кулланылуын искә ала.
Перед тысячелетием Казани там устроили очень серьезную провокацию. много мусульман было арестовано.
Шартлаулар ыйыштырга теләделәр дип шактый гына мусульманнарны тоткарладылар. Ислам җәмәгате эше исегездәдер әле. Аларга һәм шәһитләргә карата басымнар, каты җәзалаулар кулланылды. Сыңыннан кылган гамәлләр өчен үкенделәр дип кайберләрен иреккә чыгардылар. Ләкин аларга карата ачылган җинаять эшләре шактый кырыс иде. Ә үкенү нигезендә бары тик җиңел җинаять кылганнарны гына чыгарып була. Үкенерлек аларның берни кылганнары да булмады. Шуңа алар нәрсә дип үкенсеннәр?
И вот в отношении многих дела прекратили вот на этом основании.
Вәлиуллин сүзләренчә, беренче чиратта шундый провокацияләрдән сак булырга кирәк. Ә мондый күнегүләрне ФСБ һәм эчке эшләр идарәсе даими уздырып тора, бу аларның гадәти эшләре ди ул.
Вот в этих учениях я ничего так опасного не вижу. Я вижу опасность в том, что будут публикованы доказательства под какое-то уголовное дело, целенаправленно против других мусульман.
Диде мусульманнарны яклаучы адвокат Рустам Вәлиуллин. Казанда яшәүче мусульман Хәмзә Мөхәммәтҗан бу көнүгләр берничә максатны истә тотарга мөмкин дип саный.
Хәзер менә бит сайлау алдыннан милләтчеләр дә килеп чыкты, монда менә рус маршлары үткәрелә. Шуңа күрә әлбәттә менә шул милләтчелек белән терроризм белән көрәшү дип инде калса эш күрсәтү, ниндидер менә үзләренә сәяси өстенлекләр алу. Һәм инде менә калса менә чын проблемалардан бу кешенең игътибарын алу һәм инде кешеләр менә бүгенге көндәге икътисади кризис турында уйламасын өчен менә шундый халыкның аңына нидер куркынычлар янатып тору өчен кирәк нәрсә дип уйлыйм. Төтен астында бөтенләй башка ут табылыр булырга мөмкин дип әйтмәкче булам. Монда теге мөселман террористлар гына түгел, бәлки башка төрле то есть это может быть прикрытием совершенно каких-то других действий.
Мисолочен, не было лосом.
Ну, надо же, например, есть конкуренты, да, которые там чемпионат мира по футболу, универсиада, нидер, сорвать, показать, что вот они не могут, не способны. Тогда это большие деньги. Не то, что там мусульманские террористы, да, просто реально так сыграют на этом факторе. То есть это же, вот даже когда КАМАЗ строили, например, да, не ЦРУшник, Ларкелеп, постоянно диверсилар, акциялар, не арты, болган бит, ну, просто без брюзмы, не арганы, а на хазыр сели вошла, да, ну, и то селя милер, чтобы, так, и мне, рынок бит, инде, у бит, инде, спортивный рынок, тоже рынок, да, шо халик, университета, Виктор, тузилер, спортивный объект, да, это же практически барилок на туголь, значит, трюли-трюли соревнования армонда, постоянно утащак, это же рынок, кто-то в другом месте не будет проводить. Можно, как говорится, все так же преподнести, что вот здесь нестабильный регион, там у них террористы, это лейдер-блайдер.
Диде Казаннан Хәмзә Мөхәммәтҗан. Бизнес онлайн язуынча ФСБ һәм Ичке эшләр министрлыгы уздырган террорчылыкка каршы күнегүләр 17 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шул дәвердә Татарстан Ичке эшләр министрлыгы халыкны игътибарлы булырга һәм шикле ир кешеләрне күргәндә идарәгә шалтыратырга чакыра.
Татарстанда террорчылыкка каршы узучы киң күләм күнегүләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кыргызстанның күршеләре аның парламентаризмга һәм демократияга омтылышын казаныш итеп түгел, ә җитешсезлек һәм тутырыксызлык чыганагы итеп күрә. Ондагы омтылышларны күрмәмешкә салышучылар, фәкыйрь төбәк дип бәяләүчеләр, низах учагы дип әйтүчеләр дә бар. 30 октябрь көнне узган президент сайлау нәтиҗәләрендә төбәктәге республикаларның президентлары арасында хуплаучылар булмады. Кыргызстан һәм аның күршеләре турында Наил Алан сөйли.
30 октябрьдә Кыргызстанда булган президент сайлауны халыкара җәмәгатьчелек таныса да, алга таба сайлау тәртибен бозмас өчен җитди эшләр башкарырга кирәклеген дә әйтте. Әмма илнең киләчәге өчен Үзәк Азияның башка республикаларындагы хәлләрне белүдә әһәмияткә ия. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Казакстанда апрель аенда үткән президент сайлауны оппозициядән намзәтләр булмаганга һәм көндәшлеккә мөмкинлекләр тудырылмаганга хөкем иткән иде. Таҗикстанда исә узган ел булган парламентка сайлауны күзәтүчеләр төп демократик стандартларга туры килмәү буларак бәяләде. Аннан да кала, Үзәк Азияда элекке Советлар Берлегеннән аерылып бәйсезлеккә ирешкән Үзбәкстан һәм Төркменстан да бар. Freedom House хокук яклау оешмасы хисабына күрә, алар дөньяда иң репрессив дәүләтләр арасында беренчелектә тора. Автократлык тамыр җәйгән Үзәк Азияда Кыргызстан прогрессивлыкка омтылучан бер үзгә урын. Илнең премьер-министры Алмазбек Атамбаевны җиңүгә китергән сайлау илдә зур җанлылык белән үтте. 16 нәмзәт катнашкан, дебатлар, сайлау алды кампаниясе дә шау-шулы булды. Атамбаев Үзәк Азиядәге башка хезмәттәшләре белән чагыштырганда, бер генә тапкыр президент булачак һәм 6 елга сайланды. Билгеле булганча, төбәктәге башлыкларның кайберләре инде 3-нче тапкыр президентлык вакытын ваклый башлады. Кайберләре аңа якынлашып килә. Атамбаев сайлауның икенче көнендә үк илдә узган ел булдырылган парламентаризмны саклап калырга вәгъдә итте. Көчле президент хакимиятенә каршы булган бу дәүләт төзелеше төбәк өчен уникаль күренеш булып тора. Дөньяда авторитар идәрә катып калган Үзәк Азиядәге Кыргызстанның демократиягә омтылуын күп очракта үрнәк мисал буларак китерәләр. Әмма Үзәк Азиядәге башка дәүләтләрнең исә күршеләрендәге үзгәрешләргә артык исе китми. Үзәк Азиядән китеп дөньяның башка җирләрендә яшәүчеләр арасында Кыргызстанны үрнәк модель буларак бәяләүчеләр дә бар. Әмма бу 5 миллионнан әз генә күбрәк халкы булган илне үз дөньясында кайный Тотырыксызлыктан иза шигә дип белдерүчеләр дә юк түгел. Таҗикстан күп санлы халыкара университетлар һәм халыкара оешмалар урнашкан Кыргызстан белән мәгариф һәм сәяси алмашулар өлкәсендә элемтәләр урнаштырган. Ике арадагы шикләр дә еракка сузылган. Узган ел бу шик буе канлы вакыйгаларга дучар булды. Таҗикстанның кораллы сугышчылары Кыргызстан көньягында милләтара бәрелешләрдә катнашуда гаепләнде. Аннан соң Кыргызстан хакимияте Таҗикстанны узган ел апрель аенда халык күтәрелешләре нәтиҗәсендә бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыевның туган тумашаларын үзендә яшереп ятуда да гаепләде. Бакыевны алып атканнан соң аңлатып булмаслык сәбәпләр нәтиҗәсендә туган бәрелешләрдә 500ләп тыныч халыкның кыргызлар һәм үзбәкләрнең һәлак булуы Кыргызстанның яңа тарихында иң кара көннәр иде. Бу вакыйгалардан соң Таҗикстан төбәккә куркыныч яны һәм милләтара низак көчәергә мөмкин дип тә кисәтте. Хәтта хәзердә Таҗикстанның оппозициядәге социал-демократлар фирқасы башлыгы Рәхмәтулла Заиров Кыргызстандагы әлеге сайлауда илнең дөньяга белән көньяга арасында көндәшлек күрә. Дөньяктан намзәт Атамбаевның президент Роза Атунбаева һәм Бишкек белән бәйләнешләре нык булганга гына ул җиңә алды дип әйтә.
در همه گونه انتخابات بین حاکمیت قانونگذار و بین حاکمیت
Сездә канун чыгарушы һәм башкарма хакимият арасында көрәш булганга, сайлау нәтиҗәләре башкарма хакимиятның күпкә көчлерәк булачагын күрсәтә. Атамбаевның төп көндәше парламент спикеры Адахан Мадумаров иде. Мадумаров көньяктагы, ә Атамбаев төньяктагы лидерларның берсе. Шулай булгач, әлеге сайлауда парламентка караганда башкарма хакимиятның мөмкинлекләре зуррак иде.
از امکانیت خود پارلمان البته زیادتر است.
Ди Заиров. 27 миллион халкы булган Үзбәкстанның президенты Ислам Каримов Үзәк Азиядагы кеше күршесе Кыргызстандагы хәлләрне бу юлы да күрмәмешкә салышты. Кыргызстанда президент сайлаудагы көндәшлек турында Үзбәкстан газеталары һәм телевидениесе бик аз мәгълүмат бирде. Гомумән алганда, күпчелек үзбәкләрнең үлеменә китергән былтыргы канлы бәрелешләр кебек вакыйгаларны Үзбәкстан бары тик үз файдасына гына яктыртырга Үзбәкстандагы тәҗрибәле күзәтүчеләр һәм Каримовны тәнкыйтьләүчеләр дә Кыргызстанда көнләшерлек нәрсә күрмәй. Алар тарихи ефәк юлына урнашкан Үзбәкстан белән чагыштырганда Кыргызстанны мәдәниятсез һәм сугышчан дип бәяләй. Үзәк Азиядәге хөрмәткә ия комментатор, социолог Баһадир Мусаев Кыргызстандагы узган елгы рәхимсез бәрелешләр аның сәяси яктан алдынгылыкта була алмавын күрсәтә ди.
То, что происходило, что столько жизни заплачено, это демократия.
Күпме кеше гомер өзелгәнен исәпләсәк, бу демократия була мени. Без анда иң примитив авызлыкланмаган милләтчелекне күрәбез. Ә сез демократия баш калкыта дип сөйлисез. Бу ялган. Һәм ул башлыклар үзләрен парламент республикасын тудыручылар дип әйтә. Булар барсы да миф. Алар вакҗанлы кешеләр. Геополитик максатларда бу җирләрне үз кулларына төшерергә теләүчеләр аларны манипуляцияли.
Геополитических целях.
Ди Мусаев. Кыргызстан үзенең күләме белән зур һәм шул ук вакытта бай күршесе Казакстан белән тыгыз мөнәсәбәттә. Аларны бәйләгән мәдәни багланышлар уртак şirketләр булдыруга да нигез булып тора ала. Табигый байлыклары күп булмаган Кыргызстан илдән читкә китеп эшләүчеләр күчергән акчаларга һәм иң соңында кеше башына кирем 10 тапкыр артык булган нефткә бай Казакстанга да бәйләнгән. Нурсултан Назарбаев бәйсез Казакстанның беренче президенты буларак, үзен алдагы президент сайлауларына да нәмзәт итеп тәкъдим итә ала. Ул илнең икътисадтагы уңышлары бары тик көчле президент хакимиятеннән генә тора дип аны саклап калды. Бу хәл югары һәм урта катлау вәкилләре арасында бер кадәр ризасызлык та тудырды. Кайбер күзәтүчеләр Назарбаев Кыргызстанның парламентаризмнан баш тартуын да теләргә мөмкин дип белдерә. Ул тернәкләнеп киткән очракта Үзбәкстанның каты куллы президент хакимиятенә куркыныч тудырырга мөмкин. Назарбаев бер вакыт әгәр сез Казакстанда барсы да начар дип уйласагыз, әнә Кыргызстанга күчегез һәм аннары нәрсәнең начар булганын белерсез дип белдергән иде. Күзәтүчеләрнең берсе күпләр Сицилияны мәңгегә мафия белән бәйләнгән дип уйлаган кебек, күп казахлар өчен дә Кыргызстан узган елгы талаулар, хаос һәм тәртипсезлекләрдән торган кебек дип әйтә. Әмма шулай булуга карамастан, Казахстанның сәяси даирәләре арасында да Кыргызстандагы үзгәрешләрне хуплаучылар да бар. Казахстанның социал-демократлар фиркасы рәисе урынбасары Әмиржан Кассанов әйтүенчә, Кыргызстан әле күптән түгел генә булган сәяси тәртипсезлекләрдән арынса һәм үзен тотырыклы һәм үсүче парламент демократиясе итеп дәлилли алса, Кыргызстан үрнәге башкалар өчен дә шандыргыч булачак.
Халай булганда да,
нигенә булмасын, Кыргызстандагы яш демократия сынау үтте. Акаев һәм Бакиевтан калганны үзгәрткәндә, алар барыбер ниндидер юл үтәргә тиеш. Элекке хакимият белән бәйләнештә булганнар һәм шулай ук төрле кланнар кыргыз сәясәтенә йогынты ясарга тырышырга мөмкин. Булар барсы да тормышның бер өлеше. Әгәр Кыргызстан хәзерге конституция һәм канунларга тугрылыклы юлда калса, бу бер сүзсез күрше дәүләтләр өчен дә үрнәк мисал булачак. Ди Кассанов. Үзәк Азиядә автократлар Кыргызстан моделен иң соңгылар булып танырга мөмкин. Ә гади кешеләр арасында аңа сокланып караучылар бар инде. Радио безнең таҗик сәхифәсен укучы берәү ул үзен гади бер мигрант дип кенә атаган, менә булай дип язган. Таҗик халкы кыргызлар белән чагыштырганда үзләрен башкача дип карарга бернинди сәбәп юклыгын белеп торырга тиеш. Кыргыз халкы уңышка ирешкән кебек, безнең бөек халкыбыз да яхшырак тормышка лаеклы.
Кыргызстан һәм аның күршеләре турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Быел Татарстанда Курбан гаетендә башка еллардагыдан айырмалы буларак республика президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Мәчетләр янында Курбан чалу өчен махсус урыннар булдырылды. Татарстан хөкүмәте идарәсе дә Курбан чалды. Татарстан мөфти Илдус Фәйз Курбан сарыгының төгәл бәясе булырга тиеш, сатучылар бәйрәм вакытында бәя арттырып акча эшләргә тиеш түгел дип саный. Мөфти хәзрәт белән Саша Долгов сөйләшә.
Быел менә Курбан бәйрәме узып китте. Варшагызында бәйрәмнәр белән шул исәптән сезне дә бәйрәм белән котлыйбыз Азатлык радиосы исеменнән. Менә быелгы Курбанга Мәрҗәни мәчетенә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде, курбаннар да чалынды. Шулай да менә сез быел Курбан бәйрәмен мөфти буларак беренче тапкыр каршыладыгыз. Менә сөйләп китмәссезме икән Татарстанда быелгы Курбан бәйрәменең үзенчәлеге турында?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче әлбәттә бөтен тыңлаучыларны ихлас күңелдән Курбан гаетләре белән, Курбан бәйрәмнәре белән тәбрик итәсе килә. Барлык мөселманнар да, үзебезнең милләттәшләребез, татар мөселманнары, татар мөселманнары, барлык мөселманнарны да ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып, Я Раббым, тормышларыбызга һәммәбезнең дә бәрәкәт бир, бу дөньяда бәхет, сәгадәт бир, саулык, сәламәтлек бир, киләсе дөньяда җәннәтең белән шатландыр дип Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәм. Үзем исемемнән дә һәм бөтен Татарстан мөселманнары исеменнән дә Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, һәм ихластан тәбрик сүзләрен мөселман кардәшләребезгә дә җиткерәсе килә. Үзенчәлеге, әлбәттә, ел саен үзенчәлекләре Курбан бәйрәме. Чөнки халык күбрәк килә. Әлбәтте, шәһәр мәчетләрендә ул әзәйе курбан көннәрендә, чөнки ялкын авылларда күбесенчә курбан чалырга китәләр, авылларда бик хисап халык кеше күп була бик каты. Елдан ел тагын да арта, елдан ел курбан чалучылар арта. Быел инде менә шушы курбан чалуның да бер тәртибен булдыру мәсьәләсендә, әлбәтте, мәчетләр каршында төрле билгеләнгән махсус оештырылган урыннар булдырылды. Ул да булса, мәсәлән, иң хәерлесе күреп бул күренгәннәре иң әйбәт булып күренгәннәре менә быел Нарҗәнин мәчете каршында, шулай ук Ризван мәчете каршында, шулай ук Казан Нуры мәчете каршында, Сөләйман мәчетләре каршында. Ягъни бик күп мәчетләр, Казандагы эре мәчетләр, зур мәчетләр каршында һәрберсенең диярлек шушындай оештырылган урыннары булды, Аллага шөкер. Икенчесе, әлбәттә, бу иң зур мөһим чара президентыбызның быел икенче тапкыр гаеткә килүе, ул инде Татарстан президентына мөселманнарга карата ихтирамын күрсәтә, аларның берләшүе, чөнки бездә бит шундый ук тулы хокуклы гражданнар, илебезнең гражданнары һәм бергә безнең илебезнең башлыклары шушындый бәйрәмнәргә килүләре, әлбәттә, ул бик зур тәртибә безнең өчен. Мөселманнар өчен түгел, барлык халык өчен, чөнки без кабатлап әйтүемчә, без шушы илебезнең тулы хокуклы гражданнары һәм безнең дә хакыбыз бар бу илгә. Без дә шулай ук үзебезнең өлешебезне кертәбез. Бу илнең чәчәк атуына без дә, мөселманнар да, зур өлешебезне кертәбез. Илебезнең тотырыклылыгына да кертәбез. Шуңа күрә инде Аллага шөкер, ил башлары да моны аңлап, безнең белән санлашырга һәм безнең белән безне хөрмәт итү, әлбәттә, бик зур чара булып, бик зур үзенчәлекле булып тора. Тагын әйтеп үтәсе килә инде, әлбәттә, безнең Россия буенча да менә ул үзенә күрә Корбан бәйрәменең бер көнне үткәрелүе, һәм шулай ук дөнья буенча да, бөтен мөселман дөньясы буенча да бер көндә үткәрелүе, ниһаять мөселманнарның бердәм булуын, дөнья буенча бердәм булуын күрсәтә торган бер күрсәткеч. Һәм әлбәттә, менә шулай безнең инде Корбан алдыннан шактый гына чаралар үтүе һәм Корбан вакытында бәлки менә шулай ук халыкларга күңел күтәрә торган концерттар оешуы, үзебезнең группабыз дип әйтик, инде ул мөселман группасы дип әйтик, районның үзенең концертларын күрсәтү һәм башка күп чаралар, дәресләр бирү, аңлату, Корбан алдыннан шуны аңлату һәм хаҗга китүнең дә менә быел тагын бер үзенчәлеге бар, ул да булса безнең кешеләрнең хаҗга китергә теләкләре артуы, шактый гына бирелгән квотадан тыш, мәсәлән, тагын артып, йөздәгән, берничә йөздәгән, 300-гә якын кеше инде чиратта калулар, ягъни акчалары булып та хаҗга барырга, ягъни урын булмау артык, кешеләрнең бирелгән урынга карата кешеләрнең артык булуы, ягъни күп кеше шушыларга омтылуы, дингә омтылуының күрсәткече, әлбәттә, бу быелгы елның үзенчәлеге.
Мөфти хәзрәтенә тагын бер сорауыбыз бар иде. Менә корбан чалу турында сез шактый гына сөйләп киттегез, әмма быелгы корбан сарыгының бәясе күпме булды һәм анда ниндидер каршылык юкмы? Мәсәлән, кемдер әйтә, кыйбат ди, кемдер әйтә, кыйбатрак та булырга мөмкин ди. Менә бу яктан күпме торырга тиеш корбан сарыгы?
Әлбәттә, безнең дине нәзәрәтенең эше түгел инде, чөнки бу коммерция шу белән шөгыльләнүче кешеләр үзләренең бәяләрен куялар. Төрле кеше төрлечә булды. Мен үзем дә менә корбаннарым чалдым быел 4200-гә төште. Кайбер кешеләр әйтәләр 4500-нан да түбән булмас дип әйтәләр. Мен үземчә менә быел шәһәрдә шулай 4200-гә нормаль булган сарык алып чалырга мөмкинлегем булды. Үземнең исемемнән дә, туганнарым исемемнән дә алар да алып чалдылар. Ягъни төрлечә булды, әлбәттә, бәяне күтәрәләр. Кайбер вакыт 10000-нан да артып киткән бәяләрне күрсәтәләр. Ләкин бер генә мөрәҗәгать менә радиодан да туры чыккан вакытта, туры передачада да мөрәҗәгать иттем, шушы сатучылар белән дә аңлашырга кирәк, алар белән шуны кадәр бәяне күтәрергә ярамый, кешенең ихтияҗы бар икән, корбан чалырга ихтияҗы бар, ул ихтияҗ белән спекуляр үттергә ярамый, бу коммерция кешеләренә дә, чөнки әлбәттә елга бер тапкыр мондай зур корбан бәйрәме була, ләкин шушы вакытта акча эшләп калам дип үз өстенә кешене рәнҗетү була, кешене рәнҗеттең исә ул өстеңдә гөнаһ була, аны ул инде Коръәни Кәримдә Пәйгамбәрбез сәламның әйтеп калдырган сүзләрендә бик ныклап, ассызыклап күрсәтелә, бер вакытта да кешене рәнҗетергә ярамый, бигрәк тә сату алуда. Шулай ук сатып алуда бик түгел булыгызды. Кишләрне рәнҗитмәгез, үзегезгә дә зарар китермәгез, һәм сатып алучыга да зарар китермәгез. Бугын бит күреп торабыз. Диннең руханилешү урынына, ягъни рух ягына бик күтәрелү урынына материаллешү бара. Диннең сәясәт белән буталана башлады, материаллеште. Ягъни руханияткә бернинди игътибар калмады. Менә шушы бик күңелне борчый. Кешенең иң беренче ихлас күңеленнән чыгып Аллаһ Таалага якынаясы килә, курбанын чыласы килә. Шул вакытта аны рәнҗетеп кайбер вакытларда менә шундый чаралар эшләгәндә матур күңел күренеш түгел әлбәттә.
Илдус хәзрәт, ә менә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Җәмигъ мәчете, Мәрҗани исемендәге Җәмигъ мәчетенә баруының Шушаның тарихи мәчет булуыга күрә генә барамы, әллә башка сәбәпләр дә бармы?
Сәбәпләре әйтеп үткәнемчә, тарихи мәчеттә аның булуы ни өчен дигәндә, ни өчен мәсәлән шул Кул Шариф мәчетендә түгел, ни өчен башка мәчетләрдә түгел. Беренчедән Мәрҗәнинең безнең тарихи бай тарихи бар. Аннан соң татарларның, татар мөселманнарының ул бердән бер калган сакланып калган ислам динен саклап кала алган һәм бөтен галимнәр заманасында шунда тупланган беренче мәчет ул. Әмма президентыбыз анда килүе әлбәттә тарихи адым. Беренче тапкыр, мәсәлән, президентның татарларның ил башы, мөселманнарны хөрмәт итеп, шушылай тарихи урынга килүе әлбәттә безнең өчен бигрәк тә мөһим. Бу бөтен Россия буенча татарларны берләштерә торган бер адым. Бөтен Россия буенча, бу Татарстан гына түгел, Россия татар мөселманнарына карата, аларга таба, якынаю юлына таба атлаган беренче адымнар дип әйтәм, беренче адымнар гына түгел, бәлки адымларның берсе.
Ә менә гаеттән соң бит инде мөфти һәм президентның үзара сөйләшүе уза. Быел да мөгаен ул сөйләшү узгандыр һәм нәрсә турында президент нинди тәкъдимнәр әйтте, нинди проблемалар күтәрелде сөйләшүдә?
Бу иң беренче проблема мәсьәләсендә, ягъни Татарстандагы тотырыклылыгыбыз универсиадага әзерләнү һәм шушы мөселманнарны тәрбия кылу, ягъни безнең инде сәләфи ва хаби дигән бик бер яман шир тарала башлаган иде, менә шуны төгәл иттереп бу мәсьәләне төрле юллар белән үзебезнең бердәмлегебезне булдырыр өчен дәвалау юллары күрсәтелде, ягъни ничек дәвалауга кирәклеген. Чөнки шир дип әйтәбез без моны, наданлык шире һәм милләтебезнең дә динебезнең дә тарқатырга бөтен дөнья буенча әнә күреп торабыз. Бүгенге көндә мөселман илләрендә бу шир нәрсә кыландыра бөтен дөнья буенча. Менә шуны дәвалау мәсьәләсе һәм инде киләсе сайлаулар мәсьәләсендә без гражданлык позициябызны белгертеп актив катнашуыбыз мәсьәләсендә, актив катнашу дигән сүз без пропагандировать итә алмыйбыз, теге яки бу партиягә чакырырга безгә ярамый дин әһелләренә. Әмма инде сайлауларда катнашу актив булсын өчен шушы сүзләр әйтелде һәм шулай ук берничә мәсьәләләр күтәрелде. Мин үземнең тәкъдимләремне керткән идем. Бер телевидение мәсьәләсен, ягъни мөселман телевидение булуын, бәлки кабельный телевидение булса да ярдәм булмас микән дип күп сүзләр сөйләнде дип әйтелгәннән соң инде менә безнең бүгенге көндә ТНВ планета дигән тагын бер канал ачыла, бәлки шунда үзебезнең урыныбызны бераз карарсыз дигән тәкъдим булды. Иншалла тәгалә ул булса да безгә бик әйбәт булыр иде. Тагын шулай ук инде безнең каралган мәсьәләләр ул да булса, оку укыту мәсьәләсенә бик тә игътибар итәргә, мәдрәсәләргә бик тә игътибар итәргә һәм киләчәктә аларның дәрәҗәсен күтәрү өчен, ки мәчеттәге имамларны, кадрларны булдырыр өчен мәдрәсәләр тулы канлы, сау сәламәт булып эшләргә тиешләр. Һәм уку процессына, уку укыту процессына бик нык игътибар итү президентыбыз тарафыннан безгә карата таләп ителде.
Татарстан мөфтие Илдус Фәиз белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Беларусның Гродно өлкәсендә урнашкан Ивия шәһәре беларус татарларының гайри-рәсми башкаласы санала. Татарлар анда элек-электән яши. Шәһәрнең исеме дә Уя сүзеннән чыккан дигән фаразлар бар. Шәһәрдә 1884 елда төзелгән мәчет бар. Совет чорында ул Беларуста эшләп килүче бердәнбер мәчет булып торган. Узган якшәмбе Ивияда да гадәттәгечә Корбан гаете узды. Бу чарадан видео язманы һәм фото сурәтләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфа коммунистлары 7 ноябрьде яңартылган Ленин һәйкәле янына җыелды. Русияда билгеләнгән халык бердәмлеге көне бәйрәме турында язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзаман Баттал фикерләре. Бүген сезне шулай ук Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Грецияның алдынгы сәясәтчеләре бүген илнең яңа премьер-министр вазифасына намзәтләрен тикшерә. Ул милләт бердәмлеген тәэмин итәргә тиеш булган вакытлыча хакимиятне җитәкләячәк. Хәзерге премьер Георгиос Папандреу кичә вазифасыннан китәргә ризалыгын белдерде. Яңа хакимият февральгә хәтле Грециядә парламент сайлаулары узганга кадәр эшләячәк. Якында илнең хакимияте Европа Берлеге белән бурычлар кризисын бетерү турындагы килешүне раслап, аны чынбарлыкка ашырырга дефолтны булдырмау һәм еврозонада калу өчен чаралар күрергә тиеш. Украина салым милициясе экс-премьер Юлия Тимошенкага карата 4 җинаять эше ачты. Алар Тимошенканың 90-нчы елларда Украинаның бердәм энергетика системалары ширкәте белән җитәкчелек иткәнгә тикшерелә башлаган иде. Ләкин соңрак аларны төгәлләп куйдылар. Ул чакта Тимошенка салымнар түләмәүдә гаепләнде. Никарагуаның президенты итеп яңадан Даниэль Ортега сайланды. Кичә узган сайлаулар нәтиҗәләренә күрә сулчы Сандинист фронтының башлыгы Ортега 60%-ка якын тавыш җыйды. Аның төп көндәше либерал Фабио Гадей нәтиҗәсе 25%. Оппозициядәге фиркәләр вәкилләре сүзләренә караганда, сайлаулар хәрәмләшүләрсез узмады. Кайбер шәһәрләрдә аларга каршы урам җыеннары оештырылып, полиция белән бәрелешләр булды. Кытай диссиденты саналган рәссам һәм архитектор Айвен Вейга соңгы берничә ай эчендә 16 меңнән артык кеше 500 миллион доллардан күбрәк акча күчерде. Алар шулай итеп Кытай рәсмиләре тарафыннан салымнар түләмәүдә гаепләнгән Айвен Вейга теләктәшлек белдерде. Тифлис үзәгендә оппозициядәге лейбористлар фиркасы президент Михаил Саакашвилинең китүен таләп иткән каршылык чарасы уздырды. Ул 7-нче елда оппозиция оештырган урам җыенының хакимият көчләре тарафыннан куып таратылуына 4 ел тулуга багышланды. Һава торышының карлы бик салкын булуына карамастан, митингка берничә йөз кеше җыелды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан коммунистлары 7 ноябрьдәге урам җыенын 20 елдан соң яңартылып, әле генә кире элекке урынына куелган Ленин һәйкәле янында уздырды. Башкортстанның коррупциядә гаепләнүче элекке премьер-министры Рауил Сарбаев эше тиздән мәхкәмәгә тапшырылыр дип көтелә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
7 октябрь Башкортстан коммунистлары октябрь инкыйлабы бәйрәмен билгеләде. Башта Уфаның Ленин майданына кадәр тынлы оркестр белән тантаналы йөреш узды. Аннан Ленин һәйкәле астында зур булмаган митинг үтте. Көн суык булуы сәбәпле ул бик тиз үтте. Чыгышларда Русиядәге бүгенге сәяси икътисади вазгыятькә тәнкыйт яңгырады. Ә менә Башкортстан җитәкчелегенә каты сүзләр төшмәде. Чыгышлардан соң резолюция кабул ителде. Без әлеге чарада катнашучылар фикерен сораштык. Башкортстан коммунисты газетенең баш мөхәррире Мадрил Гафуров.
20 елдан соң Уфага кайтты Ленинның памятнигы. Бүтән халык аны кабул итте. Зюганов та килде. Шуңа күрә менә бәйрәмнең халыктың күңелендә һәрбер кеше әйтә: партия коммунистов дөрес эшләде. Кайтарып Ленинның памятнигын ул бит памятник архитектуры. Нишләп корольларга, патшаларга тора бөтә дөньяда? Әй, бөек дайга, безнең илне күтәргән, безнең партияны ясаганның кешегә андый памятник торырга тора. Ул беренче памятник, и ул торачак безнең Уфада.
Бу Башкортстан коммунистлары газетенең баш мөхәррире Мадрил Гафуров булды. Фирканың элекке рәис урынбасары Ринат Габидуллин.
Конечно, бүген бик суык. Халык әзер шуңа күрә әзерәк, но әзерәк булса да дәрт сизелә. Дәрт и ышаныч туа халыкта. Умба настроение, татарча сүзен белмәем, үзгәрә. Суң якка коммунистлар ягына, социализм ягына. Бу митинг кытта гына түгел, ул бүтән нәрсәдә. Телевидениедагы рейтингларны карагыз теге ток-шоуларда.
10 на 90 за капитализм и социализм. Вот так. Еще яшерак более решительный, принципиальный юлбашчы бар келсе, жеңуге шанс бар.
Бу фирканың элеке рейс урынбасары Ринат Габидуллин болды, шағыр Фәрид Габдрахим.
Мені жылдан ел мекеніка шығыршылар кімі бары. Элек біз яшатта мүннерше күшілер колонылар ұтатырған еді. Әлбетте ол колонылағарға күшілер шығаралар ебіздің. Мәйгүр етіп. Бүгін енді мені қазіргі уақытта әркім өзетіліп келген. Мұнда башыша қортлар енді, үлкен ештегілер. Мен бұларыны құрмет дейтем, қызғанан ба енді бір қарағанда. Қаларының мен екеге өліп қарайым. Бір түрлілер аларының ұшы октябр коммунистік идея білен суғарылған кішілер. Шансыңнан шыңа берілген, шыңын білен ағуланған кішілер қатты. Әйкіншілері бүгінгі күнімізінің, бүгінгі тұрмышының ауырлықлары на қоршында ризасызлық білдіру үшін шыққанар түгі пар шығару үшін.
Бұ шағыр Фәрид Габдрахим болды. Республиканың ветеран журналистары ұйышмасы басшы Марсел Сәлимов.
Мен енді Ресейде шағын бі көп халық вакилдары көп мен өзімді совет кішігі болып есепленем. Чүнкі мен Советтер Союзында туғанмын. Әйінді Советтер Союзын бүгінгі күннен бақшаным кетеді бәйтірген мүмкін. Чүнкі ол заманында ең зор державаларын бірігі болған, әм бүті күшілікті қатта фашизмден құтқарған, әм шолық вақытта бі көп яқшы үшілерге үндеген нашы бейік елдің граждыны боларақ. Енді мен әйтерінім қатта әлекі бейік елдің әлекі ғарасыны түбетім де бұлар. Әммен әкен біздің байтақ кішіләріміз шул заманда туғандар, шул заманда өткендер, әм мұна шул заманда қолған культура, шул заманда қолған мәдәниет мен ешәп келәбіз. Оның менің сәбір де ғайбіле ең, әмін әлі бүгінгі шу тантанаға келген нашы ұлы ештегі әвейдер, бабайдар, олар бір заманында шулай қышқырынып, митингтарда қышқырынып ерген кішілер түгіл, олар ең қызғанып ішлеген кішілер. Әм шуңа көре олардың балалары да, мұна енді мен ұнытырға тиеш түгіл, тарих ұнтылмай екен. Бұнда ешкенелә хилафлық жоқ. Әм шуңа көре мен әлігі байрамғала ғымма, мен байрамдарға ибет қарайым, яқшы қарайым. Әм мына бұл совет заманынан қалған шы зор байрамдыла, мен өзімсе, мына шында өзіміздің халқымыздың бір үлішімінен рахаттанып байрам етен.
Бұл республиканың ветеран журналистары ұйышмасы басшы Марсел Сәлимов болды. Бұл 7 ноябрь байрамында қатысушылар фикірі болды. Башқұртстан хөкүмәтенең элекке җитәкчесе Раил Сарбаевның җинаять эше узакламый мәхкәмәгә җибәреләчәк. Бу турыда тикшерү бүлеге җитәкчесе вазифасын башкаручы Рим Габидуллин белдерде. Элегерә хәбәр итү бишчә, Раил Сарбаев ул чактагы Башкортстан президенты булган Муртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов янына Австрияга барып кайткан иде. Ул сәфәр казнага 1 миллион 600 мең сумга төшкән иде. Төп гаеп шуның өчен Раил Сарбаев исә республика башы күрсәтмәсен генә үтәвен, үзенең гаебе булмавын белдергән. Дәүләкән районында 2 бала азыктан агуланып үлгән, гаилә кибеттән алган иттән пилмән пешергән булган. Аны ашаган хуҗа 26 яшьлек ир һәм 23 яшьлек аның хатыны агуланып хастаханәгә салынганнар. Оларның бер һәм 2 яшьлек уллары мәрхүм булган. Әлеге эшне тикшерүне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үз күзәтүенә алды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
7 ноябрь күп еллар буе Советлар Берлегенең төп бәйрәмнәреннән берсе Октябрь инкыйлабы көне буларак бәйрәм ителде. Хәзер исә ул бәйрәм бетерелеп, 4 ноябрьдә халык бердәмлеге көне бәйрәме булдырылды. Әмма Русиядә бердәмлек татулыкка караганда толерантсызлыкның көчәя баруы күзәтелә. Дума сайлаулары якынайганда кайбер фиркәләр күбрәк тавыш алу максатыннан урыс сайлаучыларына без руслар өчен дигән шигар белән чыга. Шушы көннәрдә бер үк вакытта Русияның төрле шәһәрләрендә урыс маршлары үтә. Бу уңайдан язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзәман Баттал белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.
Советлар Бирлеге хөкем сүргәндә халык күңеленә сиңдерелгән 7 ноябрь бәйрәме, октябрь түнтәрелеше башланган көн булу белән беррәттән, моннан нәкъ 70 ел элек Мәскәүнең Кызыл мәйданында үткәрелгән хәрби парад уздырылган көн буларак хәтерләнә. Тик бүгенге көндә 7 ноябрь көне алдыннан хәзер инде 4 ноябрьдә Русиядә халыклар бердәмлеге көне бәйрәм ителә. Дөрес, бу көнне күпчелек русияле төгәл генә нинди көн икәнен дә белмичә бәйрәм итә. Шулай да Русияның күп кенә шәһәрләрендә әлеге көнне урыс милләтчеләре урыс маршлары үткәреп, Русиядә рус халкына өстенлек бирергә тырыша. Дума сайлаулары алдыннан ЛДПР кебек сәяси фирхәләрдә тик тормый. Алар да руслар өчен дигән шигарьләр белән сайлаучыларның тавышларын үз якларына аударырга тырыша. Инде хәзер Коммунистлар партиясе дә үз юнәлешләренә туры килеп бетмәгән милләтчелек темасын күтәреп чыга. Алар исә паспортларга милләт графасын өстәвенә тәкъдим итә. ЛДПР һәм коммунистлар дигәннән бу фирхәләрнең Татарстан бүлекләре бүген башланган масса күләм мәгълүмат чараларында сайлау алды чыгышларында алмашканнар булып чыкты. Ягъни ЛДПР үз урынын бүген коммунистлар өчен тапшырган. Тик барлык буларга карамастан, илдәге вазгыятьтә үзгәреш сизелә дип әйтеп булмый. Байлар белән ярлылары хәлдәгеләр арасындагы аерма үсә бара. Халыкның бер өлеше хәлләр алга таба да булай барса, октябрь инкыйлабы кебек үзгәрешләр килеп чыкмагае дип фаразласа, кайберәүләр исә мондый хәл була алмый дип белдерә. Язучы һәм җәмәгать эшлекчесе Фәнзаман Баттал 7 ноябрь көнен инкыйлаб корбаннарын искә алу көне дип калдырырга кирәк иде. Аның урынына башка төрле исемнәр уйлап табу Русия өчен бер саташу көне генә булып кала дип белдерә.
Фәнзаман әфәнде, менә бүген күнегелгән 7 ноябрь көне. Сез шушы күнегелгән бәйрәм көнен ничек кабул итәсез үзегезчә?
Элеккегә 7 ноябрь урынына куелган бу бәйрәмне мин саташу көне дип бирер идем. Әйбел, саташу көне дип әйтер идем кешеләргә. Ни өчен дигәндә, юйсә бит инде шул 7 ноябрьне революция корбаннарын искә алу көне дип кенә әйбәтләп кенә аңлатасы урында әллә нинди ни таптылар, милләтләр бердәмлеге кебегрәк бер әйбер уйлап таптылар монда. Аннан соң менә шунсы кызыганың, ул бит теге моннан 400 елга якын элек Польшаны җиңүгә багышланган көн итеп билгеләделәр бит аны. Теге 1612 елда имеш Россиядәге теге смутаны Инде бетереп, әйбет теге, ну, бирелуны, җиңелүне бетереп, кабат җиңү җаулау турында бара бит монда сез. Ә нәрсәгә кайтып кала? Инде шундый зур дәүләт белән, Польша белән дошманлыкны онытмауга, һәм шушы нине дошманлыкны дәвам итүгә кайтып кала, һәм моны Польша халкы үзе дә бик яхшы белә.
Фәнзаман әфәнде, менә хәзер бит 7 ноябрьне хәтер һәм татулык көне дип әйтәләр. Менә шушы хәтер һәм татулык көненә ирешеп буламы сезнеңчә? Байлар белән бит ярлылар арасында хәзер шундый зур аерма килеп чыкты. Бу татулык кабер сәбәп булалар микән соң?
Юк, ул бернинди дә татулыкка китермәде. Киресенчә, милләтләр арасындагы болай да көчәйгән дошманлыкны тагын да көчәйтүгә генә кайтып калды. Мәсәлән, менә нендә әйткәнемчә, Россия только для русских дигән лозунглар күтәреп йөриләр бит инде. Ә башка халыклар нәрсә? Әле бит алар хәтта нине дә белмиләр. Менә бу Россия җиренең кемнеке икәнен дә белмиләр. Бу бит тулайым алтын урда җирләре бит инде. Әйтик шушыннан, каядыр Мәскәү тирәсендәме, Нижний Новгород тирәсендәме, әгәр дә Россияны шунда элекке урынына кайтарып утыртсак, ул бер кенәзлек кенә булып калачак. Нефтләребезне алалар, бөтен байлыкларыбызны суырып алалар, элекке алтын урда җиреннән. Әгәр дә ул алтын урда җирләре Россия кулына эләкмәгән булса, хәзер инде Россия бөтенләй беткән ди булыр иде мөгаен. Чөнки барысы да татар җирләреннән чыга торган байлык. Менә бу хакта Россиянең үз политиклары да җылмаеп сөйлиләр. Ярый әле Ермак яулап алган әле, шуннан башка без нишләр идек дип. Аннан соң менә бу нәрсәгә китерә тагын. Элек тә инде менә бу теге байлар белән ярлылар арасында бик күп теге аерма булганлыктан, болай да инде теге татар башка милләт кешеләр егетләрендә генә түгел, урысларның үзләрендә дә бу илне яклауга сүрелү бик нык сизелә иде.
Мәсәлән, менә фәнем, менә шушы урында шуны сөйләсәм килә. Хәзер битне Россия сәясәтчеләре Россиядә патриотик хисләрне арттырырга кирәк дигән фикер алга сөрәләр. Инде мин сезнең әйткән
патриотизм арта алмый. Чөнки мәсәлән, менә яшьләр битенде күреп торалар. Әйтик, хәзерге байларның олигархлар турында сүз дә юк. Урташа гына байларның да, район башлыкларының да, хәтта фәкыйрь генә колхоз председательләре дә үз балаларын армиягә җибәрмиләр. Анда 40-50 меңме шунда 100 меңне бирәләр дә әйбит, балаларын армиядан коткарып калалар. Ә бу фәкыйрь егетләр, Россиядән бер файда да күрмәгән егетләр, алар бит инде теге үстерделәр. Әле берничә елык кына язып чыккан имен, 21 сум биреп яшәделәр. 21 сумга аңа бер тапкырда ашап та булмый торган акча биреп яшәделәр. Менә шушы егетләрне сугышка әзерләмәкчеләр һәм ни инде патриотик рухта тәрбияләргә телиләр. Ләкин мондый әйбер инде барып чыкмады һәм чыкмаячак, чөнки менә бу кадәр дошманлык киткәч милләтләр арасында Россияне яклаучы да булмаячак. Урыс булган яшьләр дә менә бу хикмәтләрне беләләр, алар да катнашмаячаклар.
Фәнзаман әфәнде, менә хәзерге хәл, хәзерге вазгыят, октябрь революциясы кебек берәр инде үзгәрешләр китереп чыгарырга мөмкинме? Ярлылар белән байлар арасындагы шушы социаль тигезсезлек сезнеңчә?
Менә мин менә монысына шикләнәм. Чөнки бөтен корал атом бомбасына хәтле хакимият кулында. Аннан соң бит ул теге революция вакытында кайбер информацияларда теге атналар буе килә торган булганнар, теге нигә инде, теге ерак төбәкләргә. Ә хәзер бит телефоннарда эшләп тора, радио, телевидение эшләп тора. Хәзер әйтик, моннан бер 5 минут элек сугыш башланган икән, яисә кайдадыр революция. Аны шундук хәбәр итеп торалар. Аннан соң бөтен корал, бөтен армия, менә бу без бит инде теге башка илләргә каршы сугышу өчен армия булдыралар бит инде гадәттә саклану өчен. Ә хәзер Россиянең армиясе тулаем үз халкын бастырып тотуга гына кайтып калачак. Башка аның эше дә калмаячак. Шуңа күрә, әгәр дә каядыр революция кебек әйбер башлана икән анда теге масса рәвешендә, ул вакытта атом бомбасын да кызганмаячаклар, ләкин инде вазирәк әйткәндә, менә бу самолетлардан һәм танклар белән дә бастырачаклар, бөтенләй таптап бетерәчәкләр башлангычын.
Фәнзаман әфәнде, менә сез бит әйттегез, хәзерге вакытта патриотик хисләр юк инде дип. Ләкин урысларның патриотик хисләре күренә хәзерге вакытта. Мисал өчен, урыс милләтчелеге күтәрелә бара, коммунистларның паспортларга милләт графасы кире кайтаруны таләп итә, менә ЛДПР партиясе үз теге сайлау алды таләпләрендә без руслар өчен дигән шигар күтәрәләр. Моны ничек аңларга мәсәлән?
Юк, моны Әлбәттә, ни, акыллы, әле акылын югалтмаган урыслар моны мондый әйберләрне кабул итмиләр, әйбит, күтәрелмиләр бердә. Алар мыскыл белән көлеп кенә карыйлар. Ә менә деградация үткәннәре, менә моны чыннан да безне япмыйлар дип уйлыйлар алар. Ләкин бу, мен моны әйтер идем, менә бу сәясәтчеләр үзләре генә үз планнарын яхшы беләләр. Урыс халкы ул моның ише әйбергә юнләп ышанмый һәм өметләнми дә ул. Хәзер инде аның өмете беткән хәзер.
Ягъни йомаклап шуны әйтергә буламы? Менә хәтер һәм татулык көне, халыклар бердәмлеге көне дип әйтәбез дә, ләкин бу халыклар бердәмлеге татулыгы бик күренми шикелле бит әле.
Бу менә бу бәйрәм инде хәзер 4-5 ел бара ул. Теге минем аның хакында ныклап торып уйлаганым да юк даталарын. Бу бит инде елдан ел милләтләр арасындагы дошманлыкны көчәйтә бара. Менә шушындый үзенең өндәмәләре, ниләре белән һәм кыланмышлары белән. Әйтеген бу Жириновскийның за русских дигәннәре. Ну, кыскасы, теге Россия для русских дип кыскырган саен, Россия таркалагына бара.
Дип белдерде язучы һәм җәмәгать эшекесе Фәнзаман Баттал.
Фәнзаман Баттал белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Башкортларда жер мәсьәләсе чыннан да ифрат җиддилеге белән аерылып торган. Эре җир биләүчеләрне дә, башкаларны да җир проблема бик кызыксындырган. Вакытлы хөкүмәт тирәсендәге социалистларның җирне дәүләтләштерү, аны җире булмаган крестьяннар арасында бүлү турындагы сөйләшүләр патша хөкүмәте тарафыннан нәкъ менә туфрак җир аркасында күп җәбер зылым күргән башкортларны әлбәттә зур борчуга салган. Билгеле мәгълүматларгә караганда, 1917 елның маенда Стәрлетамак иязе Урмалинский авылында 24 башкорт авылыннан килгән вәкилләр җыелып, үз хукукларын яклау максатында комитет действия башкир вотчинников исемле оешма төзей.
Мәскәүдәге бөтен Русия мөселманнары кырылтайы башкортларның җир мәсьәләсен игътибарга алмагач, 1917 елның июнендә Башкорт милли шурасы оештырыла. Башкорт кырылтайы Башкорт милли шурасының беренче номерлы күрсәтмәсендә булай диелгән була: "Бөтен башкорт халкына, без большевик та, меньшевик та түгел, без башкортлар. Шуның өчен нинди сафта булырга тиешбез? Һичберсендә дә түгел, безнең үз сафыбыз бар. Бу катлаулы проблемада кириш катнашыбыз юк. Безнең эшебез, максатыбыз шәхси имин һәм милкебез иминлеге. 2 миллионлы башкорт халкы бу тере билгесе сәяси уеннарның уенчыгы була алмый. Аларның, башкортларның үз ихтияҗлары, үз теләкләре, үз сәясәтләре, үз карашлары булырга тиеш.
Казанда эш кырылтайның берләштерелгән утырышлары 20-25 июльдә уза. Шул ук көннәрдә Оренбурда Башкорт Мәркәз Шурасы җитәкчесе Зәки Вәлиди беренче башкорт кырылтайын җыя. Бу вакыйга Русия мөселманнары хәрәкәте белән Башкорт милли хәрәкәте арасындагы элемтәләр өзелгән дигәнне белдерә. Башкорт кырылтайында тупраклы мөхтәрият, ягъни территориаль автономия башкорт армиясе төзү турында карарлар кабул ителә. Шулай ук бу җыенда университет студенты, социалист һәм алга таба мөһим сәяси роль уйнаган Шәриф Манатовның Башкорт Мәркәз Шурасы идарәсенә сайлануы игътибарны җәлеп итә.
Кырылтайда Уфа, Оренбург, Пермь, Вятка һәм Самар губерналарыннан 60 чамасы вәкил катнаша. 22 июльдә Казанда эш кырылтайның уртак җыелышы милли мәдәни мөхтәрият игълан итеп, аны хукукый нигезләп милләт мәҗлесенә сайлауларга әзерлек эшләренә керешкәндә башкорт милли хәрәкәте эшне тиз тотып икенче кырылтайында үткәрә. Ул 28-29 августта Уфада уза. Икенче башкорт кырылтайының төп максаты учредительное собраниега депутатлыкка намзәтләрне раслау була. Зәки Вәлиди эш губернадан Уфа, Оренбург, Пермьнан намзәт итеп күрсәтелә. 1 августта Башкорт Мәркәз Шурасы төзелә.
Уфада милли мәҗлес җыелмас борын ук башкорт хәрәкәте җитәкчеләре 3-нче кырылтайны да җыя. Аннан элек 2 ноябрь көнне 1-нче номерлы ферман чыгарыла. Анда булай диелә: 25 октябрьдә яңаша 7 ноябрь вакытлы хөкүмәт юкка чыгарылганнан соң Русиядә гражданнар сугышы башланды. Без советларны кабул итмибез, чөнки үзе безнең хак вә хукукларыбызга хуҗа булуның катгый ниятендәбез. Бу автономияне советлар кулыннан алмаячакбыз, чөнки без үз илебездә инсанның хак вә ихтиярының үз кулыбыз белән тапталуына риза булмабыз.
Кыскасы, 15-20 ноябрьдә тилгән 3-нче башкорт кырылтайына инде булган хәлне карарны раслау вазифасы гына кала. Аның шулай ук алдан уйланылган булуы да бик ихтимал. 1917 елның 16 ноябрендә Башкортстан автономиясе игълан ителә һәм милли хөкүмәт төзелә. Аның рәисе итеп формаль юридик яктан Юнус Бәков күрсәтелсә дә, төп хакимиятның эчке эшләр һәм хәрби министр вазифаларын башкаручы Зәки Вәлиди кулында булуы аңлашыла, чөнки ул вакытта инде беренче хәрби төркемнәр оештырыла башлый.
Шулай итеп, башкортчылык хәрәкәте лидерлары милләт мәҗлесе ачылуга 1-2 көн кала Идел-Урал төбәгендә ихтимал булган хезмәттәшлеккә киртә куялар. Тик мәсьәләнең кызыклы ягы да бар. Зәки Вәлиди милләт мәҗлесенә сайланган кешеләр исемлегендә була. Ул хәтта бу парламентның утырышларында да катнаша. Озын сүзнең кыскасы, 1917 елда Идел-Урал төркиләре арасында тыгыз бәйләнеш бозыла. Бер якта төрек татар исеме астында һәммәсен берләштерергә тырышкан милләт мәҗлесе хәрәкәте, икенче якта фәкать бер төркем кавымын үз ишенә алган башкортчылык хәрәкәте барлыкка килә.
Төрек Türkiye'de yaşayışı Galim Nadir Devlet'nin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı hem Türk Totar Millet Meclisi isimli kitabından Şirat'tağı özüklerini Ozatlık Radyosu'nun kilesi Duşşembe tapşuruğunda tınlayalasız. Hürmetli tınlaşılar, 30. Oktyabr'da bizning tapşurularının yeşlikleri özgerdi. Hazır bizning 1 saatlik tapşuruğunu Qozan vaqti bilen keşke 7'de 31 metrli kıska dulkının 9545 25 metrli dulkının 11720 yeşliğinde tınlay olasız. Şuluk tapşuru biraz özgarışlar bilen keşke 11'de 41 metrinin 7530 yeşliğinde qabatlana. İkinci günü ertən ul tapşuruğunu tağın iki mertəbə qabatlayıbız. Ertəngi 7-də 49 metrinin 5975 həm 41 metrinin 7390 yaşlığında. Ertəngi 9-da onu sünğü mertəbə 31 metrli dulqınının 9535 yaşlığında qabatlayıbız. Ozatlıq radiosunun bugünkü tapşuruğu şunun bilen tamam, onu Pragadağı studiyada Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.